Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Rabbimizning ismlari to'g'risida, shu ismlarga qog'ilishli sifatlar to'g'risida so'ylaymiz. O'zingiz anglagancha, o'zingiz ko'rgancha, ul ismlar to'g'risida ko'pmagina so'ylasanda, ko'pmagina anglatsanda, biz uni ishqirina ishiga olmaymiz. Shu qoy bir ismlarinda, qoy bir ma'nolarinagina to'xtalamiz. Onda bo'lgan igishigi bo'lmagan ma'nolar bik ko'p. Mana shu ismlarda biz kelganda ko'pchilik Мына әле без әйтеп киткән исемнәрнең әйтеп була ул Аллаһның үзен затын таната торган. Мәсәлән, ул беренче, ул ахыргы, ул ягъни мәңге тирек, ул бүтән нәрсәне торгызучы, ягъни үзенең затына лаек булган исемнәр. Шулай ук без үзен затын таната торган, мәсәлән, Аллаһ, Ар-Рахман исемен әйттек. Һәм шулай ук иң күп исемнәр менә монда. Ул да булса Аллаһның рәхмәтен, аның кешеләргә тарафа мәрхәмәтен белдерә торган исемнәр. Әле без аның күбесенә тукталмадык. Менә Алла бирса бүгенге тапшыруда шушы бер исемгә тукталачакбыз. Һәм шулай ук башка исемнәр бик күп. Мисал өчен Ар-Рауф, Ар-Рахим, башка исемнәр бик күп. Бик әс исемнәр генә Аллаһның бик көчле газап иясе икәнен Анды исемнәр дигән бар. Без аны кайбер тапшыруларыбызда әйттек, һәм әле яңадан дагын тукталырбыз, ләкин алар күп түгел. Асылда күпчелек Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, мәрхәмәте, кешеләргә булган олы нигъмәте таныту, һәм шулай ук гафу итүче булуы, бәндәләрнең изге гамәлләрен кабул итеп, кылынган гынахларын гафу итү, булар барысы да Аллаһ Раббыбызның исемнәренә кергән мәгънәләр. Менә бүгенге исемгә килгәндә Әл-Бар исеме. Татар халкы өчен ул ят исем түгел. Чөнки безнең халкыбызда киң таралган исем Габделбар. Габделбар дигән исемнәр күп. Әл-Бар. Ләкин күпчелек кеше аның мәгънәсен белми. Нинди мәгънәгә ия ул? Менә шушының турында без бүгенге тапшыруда Алла бирса сөйләп китербез. Әл-Бар. Гарәп телендә Әл-Бар дигән сүз ул да булса тугрылык, итагатьлелек мәгънәсендә килә. Буйсынып итагать кылу. Бу гарәп теле. Шулай ук икенче мәгънәдә килә гарәп телендә, мәсәлән, диңгезгә капма-каршы булган әйбер, ягъни куры җир Әл-Бар дип атала. Тагы бер мәгънәсе гарәп телендә. Шулай ук әгәр дә кәсра белән, ягъни и белән укыса Әл-Бир дип укысан, ул да булса мәгънәсе изгелек мәгънәсендә килә. Абрар, ягъни изгеләр шундый мәгънәдә килә. Һәм Әл-Бир дигән сүз бүтән изгелекне үз эченә җыйган шундый бер улы бер мәгънә булып килә. Менә шушы мәгънәләргә әгәр дә без аңлап китсәк, Алла бирса, Аллаһка кайсы мәгънә лаеклы? Аллаһ Раббыбызга кайсысы кагылышлы? Һәм шулай ук Аллаһ Раббыбыз үзен шушы исем белән атагач, без дә нишләргә тиешлебез? Без нинди булырга тиешлебез? Менә шушы әйберләргә игътибар итәсем килә. Коръан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз үзен бер урында гына шулай дип атады. Күп түгел. Ул да булса Тур сүрәсендә мөэминнәр Җәннәткә кергәч, алар сөйләшәләр. Без үзебезнең гаиләбездә булганда курка идек диләр. Хәм Аллаһ безгә иминлек бирде. Хәм ахырында әйтәләр: "Инна кунна мин каблу надъуху, иннаху хуал баррур рахим". Без башта дуа кыла идек, Аллаһтан сорый идек. Аллаһ безгә җавап бирде. Чөнки ул Әл-Бар ар-Рахим, шушы улы нигъмәт иясе, хәм рәхмәт, мәрхәмәт иясе дип Аллаһны атадылар. Аллаһ Раббыбыз үзен Әл-Бар һәм мөэминнәр аны Әл-Бар дип атадылар. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр һәм бөтен галим килеште, Аллаһның исемнәреннән берсе ул да булса Әл-Бар, Аллаһ Раббыбызның исеме булып тора. Менә бу исем нинди мәгънәгә ия? Галимнәр әйтте, Аллаһ Раббыбыз җиңеллек тери. Юриду бикумул юср ва ла юриду бикумул уср. Аллаһ Таала әйтә, сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте Шулай ук Аллаһ Раббыбыз изге гамәлләрне күп итеп яза. Бер гынах эшләсәң бер дип яза. Ә изгене уннан алып 700-гә хәлек арттырып яза. Күңелдә яхшы теләк булса, уй булса савап булып языла. Начар уй булса, әгәр дә ул сөйләнмәсә яки эшләнмәсә, ул гынах булып язылмый.
Матур уй савап булып языламыни инде?
Әйе, әгәр дә кешенең нияте булса, бу ниятка кара, ягъни теләге булса, яхшылык эшләргә теләге булса чынлап тагын. Уенда теләге бар икән, иншалла бу дагын саваплы гамәл булып тора. Шуңа күрә, булар барсы дагын Аллаһ Раббыбызның улы нигъмәте. Һәм үзебезнең тормышыбызга карасак, безгә Аллаһ Раббыбыз нинди зур нигъмәтләр бирде. Ягъни, тормышыбыз алхамдулилла. Безгә биргән нигъмәтләр турында без инде тапшыру саен сөйлибез шулай бит инде. Һәм моны кеше фақат фикерләргә һәм уйларга тиешле. Аллаһ Раббыбыз Коранда әйтә: "Ва ин тагъудду ниъмәтәллаһи ла тухсуха". Әгәр дәген сез Аллаһ биргән нигъмәтләрне санап карасагыз, сана бетер алмассыз диде. Нинди генә нигъмәт юк. Күрү нигъмәте, ишетү нигъмәте, йөрү нигъмәте, кулларны куллану, һәм башка, һәм башка, һәм башка нигъмәтләрне сана бетереп булмый. Бала нигъмәте. Шул вакытта гына кадерен беләсең, кара бит мин нинди зур нигъмәттә булганмын икәнмен дип уйлыйсың. Ә аны югалтмасаң, яки ул синдә киселмәсә, аны син уйлап та карамыйсың кызганычка каршы. Болар барысы дагын Аллаһ Раббыбызның нәшүше Әл-Бар исеме. Һәм Аллаһ Раббыбыз аны барыбызга бирә. Карамы ул безне, мөэминме син, мөэмин түгелме син, Аллаһка шанасыңмы, шанмыйсыңмы, ул нигъмәтләрне бөтен кешегә киң итеп бирә. Ләкин ахират көнендә җәннәт нигъмәтен иман китергән, үзенә буйсынган, үзенә кушканнарын үтәгән, тыйганнарыннан тыйылган бәндәләренә бирәчәктер. Шуңа күрә галимнәр әйтә, нәшүше нигъмәтләр турында сөйләгәндә уйлап карыйк. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, мин намаз укыйм, мин ураза тотам, мин шуны эшлим, шуны халык изгелекләр эшлим дип. Ләкин ул нигъмәтне син үзен эшлисеңме? Кешеләргә кылган изгелегеңне син үзен эшлисеңме? Яки Аллаһ сиңа ярдәм итте. Аллаһ синең күңелеңгә салды. Аллаһ сиңа көч бирде, ярдәм итте шушы изгелекне эшләргә. Һәм әле ул гына түгел, сиңа шуның өчен савап бирә, шуның өчен сине мактый, шуның өчен сине җәннәткә кертә. Ягъни уйлап карасак, без нәрсә эшлибез? Кеше әйтергә мөмкин, мин үз ихтиярым белән, әйе, үз ихтиярым белән, ләкин күңелеңгә Аллаһ салмаса, Аллаһ шуңар тәүфик бирмәсә, ярдәм итмәсә, эшли алмыйсың бит. Күпме кешеләр бар, байлыклары бар, акчалары бар, сәламәтлекләре бар, изгелек эшли алмыйлар бит. Аларга тәүфик бирелмәгән. Шушы изгелек кешеләргә тәүфик бирелмәгән бу юлны капланган. Ә кайбер кешенең бәлки аны хәлеге акчасы да юктыр, мөмкинчелеге дә юктыр, ләкин шул булган мөмкинчелек белән булдыра алганы кадәр ул изгелек кылырга тырыша. Бу нәрсәне аңлата? Бу тәүфик дигән сүз. Аллаһ биргән тәүфик, безнең әбиләрнең яраткан сүзләре. Тәүфик белән бәхет бергә булыр. Шулай бит. Тәүфиклы бала бул. Ягъни тәүфик дигән сүз аның мәгънәсе тәүфик, ягъни ул кешегә Аллаһ үзе риза булган эшләрне насиб итә. Вафака дигән сүз ягъни Аллаһның тилегенә муафик булган. Аллаһның тилегенә тәңгәл килгән, ягъни бу кешенең тормышы шуңар тәңгәл килгән була, бу тәүфиклы кеше була. Шуңа күрә нәмне кайбер галимнәр әйтә, ул бит үзе синең күңелеңгә салды. Үзе сиңа эшләргә көч бирде, үзе сиңа шуны башкарып чыгарга насиб итте. Хәм шуннан соң сине мактый, шуннан соң сиңа савап бирә, шуннан соң сиңа җәннәтне вәгъдә итә. Мондан да изгелек була аламы? Шуңа күрә без һәрберебез дәген күңел белән Аллаһка буйсынырга тиешлебез. Әй Раббым, насип иттең. Шуңа күрә менә бу җәннәт әһелләре дәген без курка идек, изгелекләр эшли идек, ләкин дуа кыла идек, Аллаһтан сорый идек, һәм Аллаһ аны безгә насип итте дип әйттеләр. Менә бу Аллаһ Раббыбызның Әл-Бар исеме. Шулай ук Аллаһ Раббыбызның шушы исеменә мәгънәсе ул да булса гынах кылучыны кичерү. Яки кичектерү. Әгәр дәген гынах кылган саен Аллаһ Раббыбыз кешеләрне газаплый башласа, бу җир шанда бер кеше калмас иде, диде Аллаһ Тәгалә. Һәр бер гынахыбыз саен Аллаһ Тәгалә безне газаплый башласа. Шулай ук шушы исемнең мәгънәсеннән Аллаһ Раббыбыз безне яшерә. Күпме без гынахлар кылабыз? Күпме яшерен гынахлар кылабыз? Бер кеше дәген белми шуны. Ләкин Аллаһ белә, күрә, ишетә, ләкин ул аны яшерә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Гуфия ли уммати илләл муҗахирин" диде. Аллаһ гафу итәчәк өмметемне тышкы рәвештә мактанып күрсәтеп эшләгәннәрдән башка диде. Кемнәр соң алар дип сорагач, Пәйгамбәрбездән Пәйгамбәрбез әйтте: "Бер кеше гынах кылар" диде. Кишен гынах кылар һәм Аллаһ аны яшерер. Бер кеше белмәс, ләкин бу кеше иртә белән торып үзенең иптәшләренә: "Менә мин шулай эшләгән идем, шулай эшләгән идем, шуны эчтем, шуны кылдым, шуны кылдым" дип мактанып үзенең гынахын сөйләр һәм Аллаһ моны кичермәс, гафу итмәс диде. Кызганычка каршы, менә хәзер интернет таралу аркасында кайбер кешеләр шулай. Кайберләре гынах кыла, аны бит фаш итергә кирәк түгел. Интернетка тараткач бөтен кешегә шул гынахны тагы бәлки башкасы да кылырга мөмкин. Җир шарында бузыклык тарала, нигә аны фаш итергә? Кылгансың икән тәүбә ит, яшер, ләкин кеше шуны тарата. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтте: "Гафу итә" диде. Шушы яшергән кешеләрне, ягъни Аллаһа Тәгалә асылда яшерә кешене. Яшерә фаш итми. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә фаш итсә дәген берәр хикмәт белән, берәр гыйбрәт белән фаш итә. Гали радийаллаһу вакытында бер кеше урлап тотылды. Шуннан соң ул әйтте: "Мин беренче тапкыр урладым" ди. "Урлаганым юк" ди. Гали радийаллаһу анһу әйтә: "Юк" дип әйтә. Гадәттә Аллаһа Тәгалә кешене беренче тапкырдан фош итми ди. Синең инде бу беренче түгел дип әйтә. Чөнки Аллаһа Тәгалә гадәттә яшерә, бәлки тәүбә итер, бәлки аңлар үзенең хатасын дип әйтә. Бу синең өчен инде беренче түгел дип әйтә. Шуңа күрә, кайбер вакытта булырга мөмкин Аллаһа Тәгалә беренче хатадан кешене күрсәтергә мөмкин тизрәк аңласын өчен. Ә гадәттә Аллаһа Тәгалә кешене яшерә, күрсәтми, аңлар, бәлки аңар вакыт бирә тәүбә итергә. Бу кешегә, әй мин Аллаһ яшерер дип түгел, бел аны, Аллаһ аны фаш итәчәк. Без аны күрәбез, күпме генә яшерен эшләр булсын, барбер ачылып чыга. Шуңа күрә Аллаһ аны яшерә, тәй кеше гынахында дәвам итсен өчен түгел, ләкин тизрәк тәүбә итсен өчен, аңласын өчен, бу эш ярамый, бу харам, аңлап тәүбә итсен өчен яшерә. Әгәр дә кеше тәүбә итә икән, аны бер кеше белми калды, Аллаһ белән ике арада. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән бер хадис килә. Кыямәт көнендә Аллаһа Тәгалә мөэмин кешеләрне үзенең рәхмәте астына алыр, яни кәнафаху дип килә, һәм әйтер: «Әй бәндәм, син бит шул гынах эшләдең, шул гынах эшләдең, санап китер гынахларын, теге кеше инде беттем» дип әйтер. Бер кеше белмәгән гынахларымны Аллаһ Раббым санап китте, мин инде беттем дип әйтер. Шуннан соң Аллаһ Раббыбыз әйтәчәк: «Әй бәндәм, мин аны сиңа бу дөньяда яшергән идем, бүген мин аны гафу итәм». Бу инде гард дип атала. Гынахларны күрсәтү һәм аны гафу итү. Аны Аллаһа Тәгалә җәннәт әһелләрен шулай иттерә. Чөнки гынахсыз кеше юк. Гынахсыз кеше юк. Аллаһа Тәгалә аны күрсәтәчәк, ләкин аны бер кеше белми. Ягъни яшерен рәвештә булачак ул. Аллаһ белән ике арада булачак. Бер кешегә күрсәтми. Ә инде фаш итеп гынах кылган кешеләр, зулым кылган кешеләр әйтеләчәк: «Бу кеше шуны эшләде, шуны эшләде, шуны эшләде» дип, бүтән кеше каршында бу фаш ителәчәктер. Бу гард дип атала. Гард, ягъни гамәлләрне күрсәтү. Гарада дигән сүз гамәлләрне күрсәтү. Чөнки Пәйгамбәрбезнең хадисе бар: «Мән хусибә гуз» дип диде. Кем хисапка тартылса, ул инде газапка тартылыр дигән. Бу нәрсәне аңлата? Ягъни хисап дигән сүз: «Син шуны эшләдең, тегесе әйтә, юк эшләмәдем». Әле башта тел ниткәндә, аннары аның теле ябылачак, инде агъзалары әйтәчәк: «Эшләде» дип, инде икрар кылачаклар, җир шаһит кылачак һәм башка шаһитләр әйтәчәк. Кем инде Аллаһ белән таркалаша башласа, бу кеше инде газапка тартылачак дигән хадис бар. Ә мөэмин кешеләргә Аллаһа Тәгалә менә бу гард дигән нәрсә, ягъни гынахларны күрсәтә һәм шуларны кичерә. Аллаһ Раббыбыз безне шулай хәлләрдән кылса иде барыбызны дагы. Менә Аллаһ Раббыбызның яңадан шушы рәхмәтеннән әйттек без сабыр итә. Бу Халим исеменең бер сыйфаты, ул да булса гынах эшләгәнне күрә, ләкин яшерә, газабын бирмичә сабыр итеп тора. Тәүбә итмәс микән, тәүбәгә килмәс микән дип. Аллаһ Раббыбызның бу Әл-Бар исеменең бер сыйфаты булып тора. Яңадан Аллаһа Тәгалә кешене шушы вакытта тәүбә итергә теләсә: «Әй Раббым, мин бит гынах эшләдем. Әй Раббым, кичер мине. Әй Раббым, мин синең каршыңа килдем» дисә, Аллаһ кабул итә аны. Аллаһ шатлана аны шулай дип килүенә. Аллаһ Раббыбыз аны кабул итә һәм гынахларын гафу итә. Яни гызрын кабул итә. Әгәр дә ул гызрын сөйләсә: «Әй Раббым, мин шулай, шулай, шулай хаталандым, гафу итче мине, кичерчеме» дип Аллаһка тәүбә итә икән, нигә аны Аллаһ кабул итмәсен? Аллаһ кабул итми аңа тиңдәшлек кылуны. «Инна Аллаһа ла йагъфиру ай йушрака бихи ва йагъфиру ма дуна залика лимен йаша». Аллаһа Тәгалә үзенә тиңдәшлек кылганны гафу итми. Ә башка аннан кичкәрәк булган гынахларны гафу итә диде. Нинди генә гынах булмасын, нинди генә олы гынах булмасын, Аллаһ кичерүче, гафу итүче. Ләкин әгәр дә ул гынах кеше хакына бәйле икән, мисал өчен кешенең әйберен урладың, яки кешене үтердең, яки кешегә суктың, яки кешене сүктең, яки кешенең берәр әйберенә тигәнсең икән, бу кешенең ризалыгы алырга кирәк. Бу кеше синнән бәхил булырга тиеш. Бәхилләшергә кирәк, аннары гына Аллаһ гафу итә. Чөнки синең кеше хакың бар. Галимнәр әйтәләр, Аллаһ белән ике араны Аллаһ Тәгалә кичерүче. Ләкин кеше хакы керсә, анда инде кешене бәхилләшмичи Аллаһ кичермәячәк. Шуңа күрә кеше хакы булган әйберләрдән, кешеләрдән исән чагыбызда бәхилләшергә кирәк, кешеләрнең ризалыгын, ягъни гафу итүен аларга тырышырга кирәк. Шулай ук менә бу исемнең мәгънәсеннән Аллаһа Тәгалә үзенә итагать иткән бәндәләрен ул аларны калдырмый. Вәгъдә иткән җәннәтләрен насыйп итә. Һәм менә монда шушы Әл-Бар һәм Әл-Бир турында әйткәндә, изгелек турында әйткәндә, Коръан Кәримдә бер шуны хәлек зур бер мәгънәле аят бар. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм изгелек турында сорагач, ул шушы аятны укыгыз дип әйтте. Менә шушы тапшыруыбызда шушы Коръан Кәримнең Бакра сүрәсенең 177-нче аятына тукталасым килә. Анда Аллаһ Раббыбыз әйтә: «Ләйс әл-бирра ән туәллу вуҗухакум кыйбәл әл-мәшриқи вәл-мәғриб, вәләкин әл-бирра мән әмәнә билләһи вәл-йәүмил-ахири». Ахырына хәлек аятның Аллаһа Тәгалә әйтә: «Кыйбла үзгәргәч, Кой бер кишләр, башка дин әһелләре, яки мушрикләр әйтә, ничек инде без кыйбланыбызны үзгәртмибез? Бу безнең изгелегебез иде, кыйбланы үзгәртергә ярамый дип каршы килә башлыйлар. Аллаһ Тәгалә әйтә, кыйбланы кая карасаң дагын, көн чыгышка карыйсыңмы, төн чыгышка карыйсыңмы, ул изгелек түгел дип әйтә. Изгелек ул Аллаһка буйсыну. Аллаһ шулай кыбырлыра кушкан икән, борылыгыз. Ягъни мин бу якка гына борылып укыйдым, бүтән якка борылмаячакмын дип әйтү ул изгелек түгел диде. Хәм Аллаһ Тәгалә изгелекне санап китә. Ләкин изгелек ул Аллаһка иман китерү. Бу иң беренче. Ахирәткә иман китерү, фәрештәләргә иман китерү, Аллаһ индергән китапларга иман китерү, пәйгамбәрләргә иман китерү. Менә бу диннең асылы. Менә иң зур изгелек менә моңа игътибар итәргә кирәк. Әйтәбез бит, кайбер кеше ярдәм итә эшли, әйе, булар да изгелек, ләкин имансыз ул кабул түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә изгелекне санаганда иң беренче шушыны сорады. Аллаһка иман, ахирәт көненә иман, пәйгамбәрләргә иман, фәрештәләргә иман, аның китапларына иман. Хәм безнең 6-нчы кала 2-нче аятта килә ул тәкъдирнең яхшысы һәм яманына иман, бу безнең иманыбызның шартлары булып тора. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Ва атал мала ала хуббихи зауил курба вал ятама вал масакин". Ул кеше яраткан малыннан садака бирә. Игътибар итегез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң яхшы садака исән чагында, сәламәт чагында, акчаны яратканда, бай булганда чыгарган садака диде. Инде картайып беткәч, үлергә җиткәч, инде акчаны кулланырга мөмкинчелеге калмагач, ул да садака, ләкин теге садака аннан әйбәтрәк, дәрәҗәлерәк, чөнки менә хәзер сиңа акча кирәк, өйдә салырга кирәк, машинада алырга кирәк, ләкин күрдең кеше ярдәм сорый. Мәчеткә ярдәм итәргә кирәк мисал өчен. Берәр мискенгә ярдәм итәргә кирәк. Күрәсең, аңар хәзер мохтаҗ ул. Син авыр булса дагын бирәсең. Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһны рәхмәтен өмид итеп бирәсең. Хәм бу иң саваплы садака булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Якын туганнарына бирү садака" диде. Ул кеше, мәсәлән, мисал өчен кайберләребез бар, үзе бик бай яши, ә туганнары ярлы. Тормышлары начар бара. Мусламан кеше алай булырга тиеш түгел. Туганларын кайгыртырга тиеш. Шуңа күрә пәйгамбәрбез садаканы иң беренче үзеннән башлады иде. Ягъни әҗәтләрен булмасын, әҗәтләренне кайгырт мәсәләнме? Аннары гаиләнне кара диде. Аннары якын туганнарны кара диде. Аннан соң башкаларны кара диде. Шуңа күрә менә шушы аятта килә: "Зәвил курба", ягъни якыннар, "вәл ятама", ятимнар диде. Күпме ятимнар бар? Күпме балаларның әтиеннәре үлеп китә хәзерге вакытта? Фаҗигалы рәвештә мисал өчен. Ятим балаларга ярдәм итү бу исламның зур бер өлеше һәм изге гамәле булып тора. Чөнки Коръанда бик күп аятларда, мисал өчен, Аллаһ Тәгалә тәнкыйтьли мушрикләрне, алар бит ятимнәрне кайгыртмыйлар. Алар бит мискенләрне кайгыртмыйлар, алар бит ярдәм итмиләр дип тәнкыйтьли. Шуңа күрә ул изге гамәлләрдән санала. Ятимгә ярдәм итү. Ятим кем ул? Аның әтисе үлгән кеше. Аңар ярдәм итүче үлгән кеше бу ятим санала. Әнисе исән булса дагын, әтисе булмаса инде бу ятим, һәм моның гадәттә балиг булганчы, ягъни балагатка ирешкәнче ул ятим булып санала, һәм шундый балаларга мусульман кеше ярдәм итәргә тиеш. Вал масакин диде. Мискеннәр. Кем ул мискен? Ярлы кеше. Акчасы булмаган кеше. Бәлки акчасы бардыр аның, бәлки пенсияда аладыр, ләкин ул шунышка көчкә ялгап бара. Бу кешеләр мискеннәр, фәкыйрьләр, аларга ярдәм итәргә кирәк. Мусульман кеше аларны кайгыртырга тиеш. Кызганычка каршы кайберләребез зур-зур коттеджлар салар, зур-зур өйләр сала, миллионнаган ишен мәсәлән матур айта. Шуны халык акчаны кертә, динебездә ул мәгънәсез акча санала. Киң йорт дигән сүз анда мебельләре миллион торырга дигән сүз түгел. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, иң мәгънәсез киткән акча җиргә киткән акча диде. Ягъни йорт төзелешенә киткән акча дип әйтте. Чөнки ул кала торган әйбер. Бу дөньяда кеше үзенә җирдән сала алмый. Әйе, җайлы булсын, рәхәт булсын, ләкин җәннәт ясама үзеңгә. Җәннәтен ахиретта булачак. Чөнки күпме кеше фәкыйр, күпме кеше мискен, кайбер кешеләрне ашарга юк, күпме кеше тилмирә, ә нигә алар турында кайгырмыйбыз? Нигә алар турында уйлабыз, фәкать үзебез турында кайгырабыз? Үзебезнең рәхәт түшәк булсын, үзебезнең рәхәт тормыш булсын, шуның турында кайгырабыз. Алай түгел. Мусульман кеше башкалар турында кайгырга тиеш. Аллаһ биргән икән нигъмәт, алхамдулиллаһ, куллан. Ләкин исраф кылма, артыгын кылма. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушында санады. Туганнарыгыз диде. Ятимнәр диде. Мискеннәр диде. Ибнус сабил. Сәфәргә чыккан кеше акчасыз калды. Мәсәлән, билеты югалды, яки кошелегы югалды. Кая барырга белми. Шуларга ярдәм итү бу дагын мусульман кешенең бурычы. Вассаилина. Сораучыларга диде. Сораучыларның төрлесе бар. Ләкин бирәсен килми икән, начар сүз әйтмә. Кем генә булсын, сораучы булсын, начар сүз әйтмә. Әйе, ул бәлки исрек булыр, ләкин аны борып җибәр. Исерккә шергә ярдәм итәргә ярамый. Чөнки гынах эшкә ярдәм итәргә ярамый. Ләкин әшәке сүз әйтмә, начар сүз әйтмә, яхшылык белән борып җибәр аны. Вассайл фала танһар диде Аллаһ Тәгалә. Сораучы кешегә начар итеп җавап бирмә диде. Бирәсең килми икән, яки бирмисең икән, ношар сүз әйтмә. Яхшы сүз белән генә җавап бир. Уфир риқаби һәм элекке вакытта булган кул азат итүгә ярдәм итү. Шуңа күрә куллык булса дагын, ислам дине бик күп юллар куйды кулларны куллыктан азат итү. Һәм монда дагын Аллаһ Таала шушы изгелектән санады, аларны азат итеп, хурдияткә чыгару ул изге гамәл булып тора. Тагы изге гамәлләрдән санады ва акъамыс сала диде. Ва атис зака намазларын тургызалар, зәкатларын бирәләр диде. Тегендә бәлки нәфил әйберләрдер. Нәфил садакалар, ятимнәргә ярдәм итү. Нәфил зәкат фарыз ул, аны һәр мусульман кешенең бурычы, бай булган кешенең бурычы булып тора. Ягъни монда иман да керде, намаз тургызу яңадан безнең вагызларыбыздә кабатланган шушы намаз мәсьәләсе килеп баса. Зәкат бирү вал муфуна би ахдихим иза хаҳаду вагъдаларында торучылар диде. Килешү төзелгән икән, килешүләрендә торучылар. Килешү төзегәнсең икән, бозма килешүңне. Сүз биргәнсең икән, бозма сүзеңне. Тор сүзендә, килешүңдә тор, бу дагын изге гамәлдән диде Аллаһ Раббыбыз. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الصبر تشلر دي أور وقتلاردا قايغы вакытларында бәле каза килгәндә гыйбадат кылганда авыр булганда сабыр итүчеләр нинди генә әйбер булмасын без узган тапшыруда сөйләдек сабырлык турында шулай бит сабыр итүчеләрне Аллаһ Таала мактады чөнки бу дөньяда яшәү сабырсызлык булмый сабыр итмәсәк булмый сабырлык кирәк һәм ул дагын изге гамәлдән санала изге гамәл Хәм Аллаһа Таала алар турында әйтә: "Улайкәлләдине садақу" алар тугры булдылар. Менә алар чыннап та чын иман китерделәр, менә шушы гамәлләр кылучылар чын иман китерделәр һәм алар тақвалы бәндәләрдән булдылар дип әйтә. Шуңа күрә изгелек турында сөйләгәндә менә бу аят үз эченә бик күп мәгънәләр җыйган аят булып тора. Һәм без монда күрәбез диннең камиллеген шулай бит. Ихтибар итсәгез, иман китердек һәм җәмгыятькә күпме файда, мискеннәр, фақирләр, ятимнәр Оларга ярдәм итү исламның асылы булып тора. Намаз тургызу, зәкат бирү исламның асылы булып тора. Сабыр итү, сүзләрдә тору, менә бу килешүләр безнең күпме сәүдә эшләрендә күпме килешүләр төсәлә һәм шулар бузыла. Шуларны үтәмиләр, шуның аркасында күпме фаҗигалар яки күпме бәхәсләр килеп чыга. Шушы килешүләр төзелмәгәнгә яки килешүләрне үтәмәгәнгә. Менә монда бөтенесен Аллаһ Раббыбыз изгелеккә санады. Әгәр дә без шуларны үтәсәк, шулар белән гамәл кылсак, тормышыбыз, җәмгыятебез Яңадан дагын матур аячак, һәм кешенең тормышы матур булачак. Һәм менә монда шушы аятны китергәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисенә тукталасым килә. Аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мухаз ибн Джабалга сафәргә киткәндә, Йеменгә киткәндә әйтте. Абу Зарга да шул хадисен әйтә торган була. Иттақилла хайсыма кунт. Кайда гына булсаң да, Аллаһтан курык. Кайда гына булсаң да, тақва бул. Аллаһ сине күрә, чөнки син хәзер шит җиргә китәсең. Сине бер кеше күрмей. Мәсәлән, кай бер кеше командировкага китсә, мине бер кеше күрмей, теләсә нишләргә мөмкин. Ял итәргә китсә, санаторийга китсә, аны бер кеше күрмей, хатын да юк, бер кем дә юк, теләсә нишләргә мөмкин. Ләкин Аллаһ сине күрә. Аллаһ сине күрә, Аллаһ сине белә. Һәр бер хәрәкәтеңне, һәр бер уенны, һәр бер фигылыңны белеп тора. Кайда гына булсаң да Аллаһтан курык диде. Бәлки ул монда әтисе янында булса, әнисе янында булса намазын укыйдыр, әтегендә баргач намазын укымаска мөмкин. Аллаһ сине күреп тора, Аллаһ сине белеп тора. Бел, һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Куат бигы сайятал хасанат тамхуха". Әгәр дәген син гынах кыла калсаң, изгелек кыл диде. Менә монда тақва бул, ләкин билгеле, адам баласы хаталанышан. Ул бал бер хата кылмый калмый, хатасын кыла. Шуннан Пәйгамбәрбез әйтте: "Хата кыласың икән, изге гамәл кыл, ул сине каплаячак" диде. Шуңа күрә менә без изге гамәлләрне санадык, менә булар барысы да изге гамәлләр. Менә шуларның берсен кылырга кирәк. Хаталангансың икән, Әй Раббым кишер, әй Раббым гафу ит дип күңелем белән Аллаһтан истигфар сыра, тәүбә ит, шулай ук изге гамәл кыл. Гомар радийаллаһу анху бер вакытны Худайбия килешүендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәккә мушриклары белән килешүне төзибез ди. Ә мусульманнар инде ул вакытта көчле булалар. Шуннан соң Гомар моның белән риза булмый, күңеле тартмый. Башкалар да шулай, ләкин Гомар Пәйгамбәрбезгә каршы килеп әйтә: "Я Расулуллаһ" ди, "Әнуъти инде даниятан фи динина". Я Расулулла, ник без үзебезне түбәнлеккә төшерәбез сон? Без бит алардан өстен, без бит хаклыклы. Ник без үзебезне түбәнлеккә төшереп килешү төзибез сон дигәч, Пәйгамбәрбез эндәшмиңәр, ачулана, төзибез ди, Аллаһ шулай кушты дип әйтә. Шуннан соң Абу Бакрга да бара ул, ләкин ахыр чиктә аңлый хаталанганын. Һәм бик каты үкенә шушы эш өчен. Ничек инде Аллаһны Расулына каршы килдем мин? Тиге Пәйгамбәрбез эшләргә теләгән эшкә каршы килеп, ник мине әйттем дип үкенә. Хәм хәтта әйтә торган була, әне фәгалту афаи. мин шуны хәле күп изгелек эшләдем, шушы гынахымны Аллаһ кичерсенсин дип әйтә. Изге гамәлләр бик күп калдым ди. Шуңа галимнәр әйтә, пәйгамбәрбезнең хадисе бар бит. Әгәр дә Гумар радиллаһу анху бер юлдан барса, шайтан икенче юлдан барыр дип әйтә. Бер кашандагын аның юлына чырамас ди. Ни өчен? Галимнәр әйттләр, чөнки Гумар әгәр дәген бер хата эшләсә, шуны хәле күп изгелек кыла иде, ул гынахын каплап яңадан изге гамәлләр белән арттырып җибәрә иде дип әйтә. Шайтан аны тимәскә тырыша. Әгәр дә тисә, кытырса, харамга әттерсә, ул изгелекләр белән тагы дагын узып китә. Шуңа күрә ул икенче елдан бара дип, аны галимнәр шулай дип аңлаттылар инде. Менә бу нәрсәне аңлата: изге гамәл кылу. Һәрберебез хата кылабыз. Шуңа күрә кимендә садакаларыбызны калдырмаска тиешлебез. Мискеннәргә, ятимнәргә яки шул ук мәчет салу, мәчет эшенә, мәсәлән, садакаларыбызны бирергә тиешлебез. Яхшы сүз белән, яхшылыкка өндеп, начарлыктан тыеп, изге гамәлләрне күбрәк кылырга кирәк. Аллаһка күбрәк якынайырга кирәк, чөнки хаталарыбыз безнең бик күп. Шушы хаталарыбызны изге гамәл белән капларга, тырышырга кирәк. Һәм ахырында пәйгамбәрбез әйтә: "Ва халикин нәсә би хулукин хасан". Кешеләр белән күркәм хулыклы бул дип әйтә. Нәрсә соң ул күркәм хулык? Безнең әдәп дигән әйбер бар. Әдәп ул күбрәк тышкы күренеш, шулай бит. Әдәпле ашау әдәбе, үз-үзне тоту әдәбе, кешеләр белән сөйләшү әдәбе, булар барса да әдәп. Һәм күркәм хылыкны кайбер кеше уйлый, ул да булса, хылык ул эчкә әйбер. Күңелдә булган яхшы сыйфатлар. Ләкин ул кайчан күренә? Кайбер кеше уйлый, менә кешеләр белән әйбәт мөгамәләдә булганда, мәсәлән, әйбәт кенә күрешеп бирисең, исәнләшеп бирисең, ни хәлләрем бар, әйбәтме шулай булганда, кешеләр әйбәт, ул күркәм хылык дип уйлый. Әйе, ул күркәм хылыкның бер өлеше генә. Ләкин чын күркәм хылык, галимнәр әйттеләр, Jamiul khuluqil hasan, ya'ni izgi amallarni yig'an ma'no ul da bo'lsa, agarda senga kishi qarshilik ishlasa, indishmasa yoki senga yovuzlik ishlasa, buzuqlik ishlasa, nosharlik ishlasa, ko'rkam xuluqli kishi Alloh rizoligi uchun kechira bila, o'zinda kuch topib sabr eta bila, ham yaxshi muomala eta bila. Mana ko'rkam xuluq shunda sezila. Mana sen o'zinda kuch topib yaxshilikni ishlay olsang bu kishiga qarata, mana sen ko'rkam xuluqli bo'lasan. Чөнки менә кайбер кешеләр бит йөрисең син. Шуның халык әйбәт ул синең белән. Кичкенә генә конфликт килеп чыга ул кешедә. Шуның халык ношарлыклар килеп чыга, мисал өчен, уйлап та карамасың, аның халык ношарлык буларга мөмкин дип тә уйламыйсың. Шуңа күрә син яхшылык күренә менә шушы вакытта. Сиңа ношарлык эшләгәндә, менә син яхшылык белән кайтара белсәң, менә бу күркәм хылык аны Аллаһ Раббыбыз Коранда да Фуссилят сүрәсендә әйтте. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل الصالح وقال انني من المسلمين لا يستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم изгелек белән явозлык тигез булмас диде бер кашандагын изгелек белән явозлык тигез булмас яхшылык белән кайтар диде ادفع بالتي هي احسن ношарлыкка яхшылык белән кайтар әгәр дә шулай эшли алсаң тиге кеше ул сиңа якын дус булып килер ди чөнки чынлап та шулай Әгәр дә син яхшылык белән кайтара белсәң, тиге кеше аптырашта кала, һәм ул сиңа яхшылык белән әйләнеп кайтачак, ягъни аптыраячак, һәм ул күп чакта
инне начарлык көтәргә кирәкме икәнлеген аңлаячак.
Аңлаячак, ләкин Аллаһ Таала әйтә, ләкин аны кемнәр башкара ала? Сабыр итүчеләр һәм Аллаһ биргән ниғмәткә ия булган кешеләр дип әйтә. Менә шушы ниғмәтне Аллаһ сиңа биргән икән, шуңа шөкер ит. Ни өчен мин моны әйтәм? Чөнки күркәм хылыкның савабын пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте. Күркәм хылыклы кеше төне буе намаз укыган, көне буе ураза тоткан савап ала диде. Күркәм хылыклы кешенең савабы бөтен кеше синең белән әйбәт булган кеше генә шундыймы? Ләкин син ортыгы белән эшли аласыңмы? Менә шушы зур мәгънә үз эченә алган әйбер булып тора. Шуңа күрә хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки кайбер кешеләргә яңалык булгандыр. Кайбер кешеләр беренче ишетәдер, ләкин белергә кирәк. Менә бу безнең ислам асылы. Менә бу Әлбир дип килгәндә башкаларга карата менә шушы изгелек кылу. Аллаһ Раббыбыз безгә шундый изгеле булгач, изге булгач, шундый изгелекләр кылгач, без дигән башкаларга шуны эшләргә тиешлебез һәм Аллаһ Раббыбыз аны бездән талап итә. Мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ялган сөйләмәү турында, дөрес сүз сөйләү турында бер хадисен әйтте. Иннас сидка яһди иләл бир ва иннал бирра яһди иләл дженна. Дөрестлекне сөйләү изгелеккә алып бара диде. Ә изгелек җәннәткә алып бара диде. Ва иннар раджула ла йасдуку хатта юктабу сиддиқан. Бер кеше дип әйтә, даими дөрес сөйләсә, ул инде Аллаһ каршында дөрес сөйләүче кеше дип язылар диде. Ва иннал казиба яһди иләл фуҗур. Ялган сөйләү бузыклыкка алып бара. Ва иннал фуҗура яһди иләл нар. Ә бузыклык җәһәннәмгә алып бара диде. وَإِنَّ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبُ كَذَّابَ Кіші дайми рәуіште ялғаннар, хатта Аллах қоршында ол ялғаншы деп язылар дейді. Міне бұ даған изгілік. Міне шушы хадисті оғнашыла, изгілік жәннәтке алып бара. Міне шушы изгілік тұрында сөйлегенде, құрметті дин қардашларым, бір қиссаға тоқталысым келе. Ғайша анабыз янынан бір қатын келе. Түш көре ол, өзінің түші тұрында сөйлей. Менім әтейім бар еді деп айтты. Әтейім бик көп кішілерге ярдәмшейді. Хар вақытны садақа берейді, хар вақытны ярдәм итейді. Әтейім де өлді деп айтты, әнейім де өлді, аннан соң бір алты айдан соң өлді дейді, ләкин әнейім бик саран еді дейді. Кішіге бір нәрсе бермейді деп айтты. Шуларны мен түште көрдім дейді. Ин бірінші әтейімді көрдім дейді. Әтейім шуның халык матур еді. Янында йылға ағайды, шул йылғадан ішейді. Шуны халык матур рәвіште көрдім. Хәм сұрадым, әнейім қоясың деп сұрағаш, білмеймін шул. Әнейім бізге келмеді. Енді үйтіп өлді деп айттым дейді. Ойса сул яқтан қара дедім. Сул яқтан қараған едім, әнейімді көрдім деп айтты. Әнейім ялаңғаш еді деп айтты. Кішкене ғана бір шүпірекке қапланған, хам қолында бір май кесегі бар еді дейді. Шуны ол ялап тұрайды. Бек қаты су ішесі келейді. Янында йылға аға, ләкин су іше алмайды дейді. Шуннан соң есіме түсірдім дейді. Менің әті бек көп изгілік қылды деп айтты. Ярдәм етті дейді. Хам ол нинди яхшылықта болды. Әнейім деп айтты. Бір қошаны садақа бермеді, бір уақытын ол май кесегін садақа айтып берді, әтей өгіз шалғаш бір кішіге бір май кесегін садақа айтып берді деп айтты. Хәм бір уақытына бір кіші келгеш, бір нинди әйбір болмағаш бір кішкене ғана кесек материяны беріп шығарған еді деп айтты. Айша анабыз айтты, Аллаһның сөзі хақ екен дейді. Фәмәй яғмал мисқаля дәрратин хайра яра, омәй яғмал мисқаля дәрратин шарра яра. Кім деп айтты, тузан бір түйхәтлі изгілік іштесе деген көрешек, нашарлық іштесе деген көрешек деп айтты. Яғни бұл кішкене ғана бір мисал, яғни біз ұнатмасқа тиішліміз. Изгілік ішлейміз екен, ол юғалмай. Ол юғалмай, аны Аллаһ тиішті дәрежеде берешек. Нашарлық ішлейміз екен, ол дағын юғалмай. Хәм менә мында ғибрат болып тұра, хатын шуны берген, шуларға пайда берген. Бирмәгәч бүтәнәй бер файда бирмәгән. Менә бу әл-бар исеменә тукталганда, яңадан шушы изгелек турында сөйләгәндә, безнең ислам динебездә бар бир руль валидейн дигән әйбер. Бир руль валидейн. Әти әнигә изгелек кылу. Менә шушы изгелек сүзеннән алынган, һәм аны башка сүз белән түгел, әти әнигә изгелек кылу. Һәм бу исламның иң зур өлеше булып тора. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә үзен зикр итсә, "Ва кадара раббука алла та'буду илля ияху бил валидейн ихсана." Аллаһ Тәгалә үзенең әмер итте гыйбадат кылырга, әтиенигә изгелек кылырга диде. Шуннан соң әтиенигә изгелек. Ягъни икенче урында килә әтиенигә изгелек кылу. Менә без аңларга тиешле без хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең бу дөньяга килүче иң беренче сәбәпче Аллаһ Тәгалә булса, ләкин икенче урында әтиебез, әниебез булып тора. Олар сәбәпле без бу дөньяга килдек. Олар безне тәрбияләде, олар безне үстерде. Әтияни нинди генә булмасын, һәм без әйттек күркәм хылык турында әйткәндә, әйттек бит, Кайбер вакытта кайбер кеше әтисе бик ношар хылыклы булырга мөмкин. Бик кырыс хылыклы булырга мөмкин. Әдисе шулай булырга мөмкин. Ләкин ул бисин әтиен. Ул бисинен әниен. Менә синдә күркәм хылык аларга изгелекле булырга тиешсең. Нинди генә булмасын алар, аларга син күркәм булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә ва бил валидейн ихсана дип әйтә. Ягъни аларга изгелек кылыгыз дип әйтә. Һәм менә бу изгелек яхшы мөгамәлә генә түгел. Менә мәсәлән ул әле әйбәт рәвештә ни хәлләрем бар, әйбәт генә торасыңмы? Ул гына түгел. Әлбәттә, ул да кирәк, ләкин арттырып эшләргә тиешле. Менә изгелекнең камиллек дәрәҗәсе, аны бөек дәрәҗәгә ирештерү менә бу әтиенигә кагылырга тиешле. Менә шуннан башлана, һәм менә моны без күбебез эшли алмыйбыз кызганычка каршы. Һәм менә бу гарәп илләрендә күп тыела. Алар ничек әтиениләр белән мөгамәлә иткәнен карасан, исен акылын китә. Ул яшьтәгеләрне әйтәсем килә инде. Аларга хөрмәт, бабай булсын, картаеп итсен ул, ләкин аларны тыңлыйлар. Аларның сүзләреннән чыкмыйлар. Бер районда яшәдем инде мин. Шунда аяк киім тегүче бар иде. Аяк киемнәрен сата һәм тегә, кешеләр түлиләрме соң дип сорадым акча. Ул язып бара. Дәфтәргә мәсәлән, зарплата беткәч китеремен дип язып кына куя дагын инде. Теге чөнки аны беләләр, ул да кешеләрне белә. Түлиләрме соң дигәч, түлиләр кая барсыннар ди. Түләмәсләр, мин әле теге мәчеттәгә бер-ике бабайга әйтәм ди. Монда мәчет картлары бар. Алар инде кеше хәле белән йөриләр, ләкин шушларга әйтәм икән, алар түләтәләр дип әйтә. Чөнки анда бер-берсен белә, һәм барысыдагын шушы бабайларын хөрмәт итә һәм курка. Менә шундый мөгамәлә бар. Әлхамдулиллаһ, ислам җәмгыяте булган җирдә ул сакланган. Шуңа күрә без иң беренче үзебез әтиенебезгә хөрмәтле булабыз икән. Безнең балаларыбыз шуны күрә. Балаларыбыз безгә дә шулай булачак. Кәмәтәдине тудан дигән сүз бар. Син ничек буласың, сиңа да шулай булачаклар. Шуңа күрә менә монда без игътибар итәргә тиешлебез үзебезнең әтиенеләребезгә. Әгәр дә алар вафат булсалар, без аларны дуадан калдырмаска тиешлебез. һәр вакытны үзебезгә дуа кылганда аларга кылырга тиешлебез. Үзебез өчен, алар өчен һәр вакытны дуа кылырга тиешлебез. Рабби гфирли вали валидайя. Әй Раббым, мине кичер, әтиәниләремне кичер. Әтиәниләремне гынахларын гафу ит дип һәр вакытны дуа кылырга. Безнең изгелегебез шул аларга. Чөнки баланың дуасы тәэсирле һәм ул файда бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә килә: "Кыямат көнендә бер кешене җәннәткә бик дәрәҗәләргә күтәрерләр. Һәм шунда ул әйтер: "Я Раббым Алла, мин бит аны халык изгелек кылмадым. Ник син мине шундый бик дәрәҗәгә күтәрдең?" дигәч, Аллаһ Таала әйтер: "Әй бәндәм, синең изге баланың дуасы сәбәпле күтәрдем" дип әйтер. Әтиенегә кылган дуа бер кашындагын Әгәр дә генә алар иманлы булсалар инде, һичшиксез иман белән үткән булсалар, ул бер кашандагын файдасыз калмый. Ин кирәкле әйбер булып тора шушы әтияне өчен. Ә инде алар исән чакларында аларга ярдәм итү, әгәр дә генә алар үзләре генә булсалар, аларның хәлләрен белеп тору, аларга ярдәм итәргә тырышу ул мусульман кешенең олы бер булышы булып тора. Аларны картлар йортына бирү дисеңме, яки өйдән куып чыгару дисеңме, ул ислам дөньясында булмаган. Ул татар халкы ичендәге ят галәмәт Ул безнең халыкта булырга тиеш түгел. Баланы әтияне тәрбияли, башта аннары әтияне балалар тәрбияли. Леке вакытта пенсия юк иде. Кеше үзе эшләде, аннары шул балаларын тәрбияләде. Шул балаларына хөнәр бирде, хөнәр өйрәтте, аларны ялкау булмаска файдалы хөнәрләр өйрәнеп, кеше итеп үстерергә тырышты. Чөнки ул белде, менә бу балалар аның ышанычы була иде. Менә бу балалар аңар таяныч була, шуны белде ул. Менә шушы таяныч итеп үстерде. Менә без шуңа игътибар итәргә тиешлебез. Безнең балаларыбыз безгә таяныч булып, безгә ярдәм кулы сузучан, безгә мәрхәмәтле булучан балалар үстерергә тиешлебез. Ә ул кашан була? Әгәр дә син үз әтиеңгә изгелекле булсаң, үз әтиеңгә изгелек, мәрхәмәт, яхшылык сыйфатларын күрсәтсәң, һәм Аллаһ кушканча булдырылган изгелекне, аларны риза итүне аларга бирә алсаң, бу инде мусульман кешенең төп бурычы була. Һәм Ул мусульман кеше өчен җәннәткә керә торган бер ишек булып тора. Бер вакытны Абу Хурайра радиллаһу анху әнисе үлгәч елый: "Нәрсәгә елыйсың? Синең әниең бит изге хатын иде. Ул бит җәннәт әхле" дигәч, ул әйтте: "Минем диде әнием җәннәткә керә торган бер ишегем иде. Мин аңар изгелек кылып, шушы ишектән җәннәткә керә идем, ләкин ул ишек хәзер миңа ябылды" дип әйт. Шуңа күрә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без белергә тиешлебез. Әгәр дә генә Аллаһ Таала безгә хәзер дингә килгәч, әтиеннәребезне исән калдырган икән, Әтиәниләребез безгә исән икән, без аларга изгелек кылыйк. Без аларга яхшылык кылыйк. Аларның ризалыгын аларга тырышыйк. Аларның хәйер дугаларын аларга тырышыйк. Аларның хәйер дугалары белән без яшибез. Аларның хәйер дугалары белән йөрибез. Шуңа күрә аларның бу дөньяда яшәгәндә хәйер дугаларын алып калыйк һәм үзебез дә генә иншалла үзебезнең балаларыбызга шундый булып, алар да безгә иншалла хәйерле һәм мәрхәмәтле булырлар. Шуңа күрә тапшыру ахырында дуа кылам: "Әй Раббым Алла, безнең әтиәниләребезне кичерсәң иде. Алар безне ничек тәрбияләгән шикелле, без дә генә аларга изгелек кылып, аларга мәрхәмәт, рәхмәтлек сыйфатларын ирештерә алсак идек, һәм алар безгә шушы дингә килергә сәбәпче булганы өчен безгә дәген үзеннең әҗер савапларын аларга дагын насыйп әйләсәң иде, һәм безнең кылган гыйбадәтләребезне аларга дагын савап итеп язсаң иде, һәм алар үзләренең әтиәниләренә хәйер догачы булган шикелле без дәген аларга алар вафат булгандан соң дагын хәйерле догачылардан буларга насыйп әйләсәң иде, барчаларыбыз дагын шушы җирлегебезгә иминлек, тынычлык һәм татулык кына насыйп әйләсәң иде. Раббана ла тузик кулубана бағди фадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал вахаб. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина газабан нар. Ассаламу алейкум.